Alatsinainy fa 7 volana Mey taona 2020 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko menanao ary ny lohateny. Miditra amin'ny herinandro fahatelo ny oniversite maty amin'ity herinandro vaovao ity fanapahana mifototra amin'ny antony politika no antokan'ny CSS ny fandavan'ny fitsiranavim-bolana ampandrinana ny fizakantenany oniversite. Iverina ny ondrainy fanadihadinin'ny mpitsara ireo mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny kominy Antananarivo renivohitra ahitana mpanolotsaina munisipaly IRK iray sy tima misa enina. Roa kosa ireo lavitsy natolotra ny COVID-19 tao anatin'ny herinandro ny tombo isa etsakilany ny tranga vaovao. Any ivelany ampitsahatra ny fanafarana solika avy any Rosia ny SG7. Ary livandrany avy malala sy rivoalay ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Miditra amin'ny herinandro fahatelo indray amin'nyity herinandro dia avintsika ity ny oniversite maty sy ny foibem-pikaroana maty amin'ireo oniversite mpanjakana manerana ny Rosy. Mialalina trany ny tsy fitovikevitra eo amin'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS ny fitsiranavim-bolana ampandrinana na ny RCC. Nanamafy hatrany ny fanapahana ny raisin'ny RCC moa ny filohany Rakoto Arsoa Florent ny faran'ny herinandro teo. Tsy niandry ela koa ny valikafatra avy amin'ny CSS fanapahana mifototra amin'ny resaka antony politika tsotra izao ary vato misakana amin'ny fivoaran'ny anjerimanontolo no andikan'ny CSS ny fitsipahan'ny fitsiranavim-bolana ampandrinana. Ny tolo-dalàna momba ny fizakantenan'ireo anjerimanontolo, ny toeram-pampianarana ambony ary ny foibem-pikaroana nasionaly. Voalaza ny fanapahana nataon'ny RCC atao anatin'ny tolo-dalàna mitaky ny fizakantenan'ny oniversite ao amin'ny andininy fa 14 izay milaza fa tsy azo enjehny lalàna ny mpampianatra mpikaroka satria mifanohitra amin'ny hevitra voizin'ny andininy fa 15 ao amin'ny lalàna fototra izay milaza fa mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan'ny lalàna izany. Na hitsy anefa ny valikafatra avy amin'ny CSS ny laza fa mibaribary ny finiavana amitaka sy ivoihevi-diso amin'ny alalan'ny fanesorana ny ampahany amin'ilay tolo-dalàna. Raha ny valikafatra atrany dia toy izao ny voasoratra ao amin'ilay tolo-dalàna: tsy azo ny lalàna enjehna noho ny fampianarana omeny sy ny asa fikaroana ataony na avoakany ao anatin'ny fanajana ny toetra fototra sy ny asa ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Ampahany amin'ny valikafatra izay faratsorona dia volakakafatra hatrany ny zava-misy eny anivon'ny oniversite mpanjakana manoloana ireo olana tsy mety voavaha. Misy miaino tokoa ve sa tsy afaka mifampiaino ireo tompona andraikitra voakasika izany? Fa raha ny zava-misy dia mikatso ny tontolo ny fampianarana. Mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana ifaranana izany satria raha milamina ny mpianatra mitaky ny mpandraharaha raha voavaha ny olan'izy ireo manangasanga indray ny hetsiky ny mpampianatra. Manoloana izay indrindra moa dia maneho ny tsy fahaiza-mitantana eo amin'ireo mpitondra ny zava-misy eny anivon'ny oniversite mpanjakana. Mavesatra ary tena milona loatra ny famahana olana hoe ny mpampianatra iray eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo izay nanaovana fanadihadiana. Tsy vao izao no nisy ny olana sy ny sakatsakana eny amin'ny anjerimanontolo saingy tsy voavaha izany hatramin'izay. Nambaran'ny mpampianatra fa tena minitsy mijery ny olana ny mpitondra. Manaporofo izany ny tsy fahasahian'izy ireo mionana mitondra vaaolana matotra manoloana ireo olana matetim-pitranga sy tsy ahitam-baolana maharitra eny anivon'ny oniversite. Andriamatora Kotombo Jean-Louis.
Ny fisian'ny oniversite fa tamin'nytraminahazona fahaleovantena ny nakaty ny problema mipetraka eny a efa fantatra ombeny resaka borsy ny mpianatra tokony aloha ara-potoana, ny resaka heure complémentaire mpampianatra zao roa taona mbola tsy voaloha, ny resaka fampandrosoana ny eny amin'ny oniversite anisany ndeha atakiny mpampianatra io hoe autonomie budget autonome ny oniversite efa lany teny amin'ny assemblée nationale sy ny senat nefa de bloqué indray taty amin'ny RCC zay ekipa faharoa ao amin'ny RCC io. Dikan'izany tsisy coordination mihitsy eo amin'la zavatra tao a, tsy mahafantatra ny zavatra teo aloha koa la RCC amin'izao fotoana izao a, dia manaonao foana dia manjary miteraka olo zany hoe la gouvernance zany a zero eto amin'ny firenena. Problème fa misy isa taona milaza fa tao anao digitalisation an'ilay borsa sy ny gestion eny efa nanana lafisa de temps ny hatramin'ny heritaona ka hatramin'ny novambra anaovana zany, dia maninona fa tiafa tapitra ny semestre anakiray mbola tsy voaloha foana la borsa. Tsy fahaiza-mitantana zany, ary indrindraindrindra ny facteur bloquant anatiny io raha vao misy dépense mihoatra na amina miliara maromaro dia tsy maintsy mandeha any amin'ny présidence hony dia diniany hony dia eo izy vao mandray fanapaha-kevitra. Misy lourdeur administrativa be zany a teraka n'io problèma rehetra io. Zany le mode de gouvernance ny fitondrandiahan'ny rajoelina tsy ao, tsisy nininazo atao mihitsy.
izay ny zava-misy eny anivon'ny Université Panjakana fa tsy mbola miravona ihany koa ny disadisa eo amin'ireo mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Voafaritra mantsy fa anio no iverina ho adiadiana ireo mpanolotsaina munisipaly laha amin'ny tamin'ny anarany Antokotimba misa enina sy ny mpanolotsaina munisipaly IRK iray. Loham-pipangana azy ireo ny fanalambaraka tamin'ny fahitalavitra sy ny Facebook. Rasaivina fohy notorindra matoa ravololomanana lalatiana noho ny resaka fanalambaraka tamin'ilay resaka orinasa eo anivon'ny kommunina teny amin'ny sampandraharamosana ny eloko anabaka na ny cybercriminalité ireo mpanolotsaina munisipaly. Lasibatra voalohany tamin'izany moa ny mpanolotsaina munisipaly rary ny rina Clémence Sirafara Lahalili tsy nijanona teo anefa fa mbola nihitatra tamin'ireo mpanolotsaina munisipaly tima misa dimy ihany koa ny raharaha samy andrasana animo ny otoin'izay fanadiadiana izay. Fa fahefana manokana ny ben'ny tanàna ny tsy fanomezana solotsolika ho an'ireo mpanolotsaina ny tanàna hoy Ramatoa Lalatiana Ravololomanana tsy aivina tokoa fa efa folo volana izao ireo mpanolotsaina sasany avy amin'ny mpanohitra eo anivon'ny kommune Antananarivo no tsy nisitraka intsony ny vola solotsolika avy amin'ny fiadidianan'ny tanàna raha mbola nahazo izany antsaka sy andavany ireo mpanolotsaina ambiny rehetra. Tsy misy lalàna mamaritra ny tsy maintsy azahoany izany hoy Ramatoa Lalatiana Ravololomanana ity mpanolotsaina munisipaly manona ny ben'ny tanàna ity izay ikian'ireo mpanohitra fa tsy mba miaro ny samy mpanolotsaina eo anivon'ny kommune Antananarivo. Toy izao moa ny fanazavany momba izay.
Tsy anony ankehitriny nalazainy hoe reharea ma présidente ny commission bonne gouvernance et lutte contre la corruption nefa tsy mba niaro azy ireo akory a satria dia notapahana ny solika na ny carburant izy ireo a efa folo volana zay dia tsy mba niteny akory a zaza vao mainka nanampitrotraka teniteny hoe prerogativa n'andriamatoa ben'ny tanàna ny fanomezana solika na tsy anay mpanolotsaina. Amafisiko fa prerogativa amin'ny ben'ny tanàna izany. Tsy misy na iray aza délibération ny raisinay mpanolotsaina ka hoe tsy maintsy mahasolika izay. Tsy misy izany. Tsy mandika lalàna amin'ny ben'ny tanàna amin'izany. Zavatra nisy dia ity. Tamin'ny fitantanana teo aloha dia nisy ny atao hoe mandat spéciaux. Nanao fanamariana ny ministeran'ny finansa tamin'izany hoe tsy ara-dalàna io ataonareo io. Dia efa zatra an'izay moa hoe izay izany mba hazahoan'le mpanolotsaina manao ny asa no an-tanàna manianao iraka mandeha descente sur terrain maolom-bofidy. Dia ny fampidinika tamin'ny ben'ny tanàna tokoa tao anatin'ny filan-kevitra hoe inona ary mba azo atao rehefa tsy ara-dalàna ny mandat spéciaux. Dia teo ny nahatonga ozy ny ben'ny tanàna hoe omena solika ianareo izay manao asa ho an'ny tanàna izay mitondra anjara briky amin'ny tena fanaraha-maso ny asa amin'ny mpanatanteraka ka rehefa hita ben'ny tanàna fa tsy mandeha amin'izay le izy dia prerogativa ny manapaka ny solika raisinay. Amafisiko izany ary tsy mamenatra.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ny ampiro indray ireo marary lavitsy natolotra ny valanaretina coronavirus teo anelanelan'ny 30 avril hatramin'ny 9 mai lasa teo. Niakatra tsikelikely indray koa ireo voatilo tratran'ny coronavirus misy 5-50 zany ka 5 no marary ao anatin'ny fahasarotana. 2-50 kosa ireo manaraka fitsaboana ankehitriny. Ny ampiroamo ireo faritra nahitana ny tranga vaovao raha toka ny faritra 5 Analamanga, Sofia, Matsiatrambony, Antsinanana, Moromamany tamin'ny tatitra teo anelanelan'ny 30 hatramin'ny 25 avril. Dia ny ampiroa zany tamin'ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly mbola ambony ny tany tranga vaovao eto Analamanga izay misy 8-30 atsimo Antsinanana misy 5 efatravy ny tranga aodiana sy Vakinakaratra 2 Antsinanana ary iray avy ny any Matsiatrambony sy Melaky. Maniry mafy ny anampy an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fampafantarana ny nosontsika any Inde ny masovoan'ity firenena ity eto amintsika Abai Kumar. Anisan'izany ny resaka renak'ibon'ny tany satria anisan'ireo firenena efa lasa lavitra i Inde eo amin'izay sehatra izay. Ny resaka manokana momba izany tamin'ny ministra malagasy misana ny harenak'ibon'ny tany ity masovo indiana ity ny fariparan'ny herinandro teo raha nitsidika rahapomba fanajana azy teny amin'ny profesany teny ampandrinomby. Everina ny mety sy ny fiaraha-miasantsika amin'ny Inde amin'ny fizarana traikefa eo amin'ny lafiny fitrandrahana sy ny fanofanana teknisianina malagasy amin'ny fanodinana ireo vatosoa sy ny vato sarobidy isan-karazany. Mamitana ny fionanan'ireo tonta ny ministry ny harenak'ibon'ny tany Rakotomalala Olivier.
Ny voalohany amin'izany zany de sany ny mba efa lasa lavitra rehefa tamin'ny ritra ny fotoana maharitra ny resaka fanodinana ny vatosoa ohatra miresaka industria manodina ny vatosoa lasa batena firavaka sy ny sisa dia nentinytetiny aona ny afahana miara-miasa mikasika an'izany satria manatraky fahelavery zareo dia sahana koa zany a ny momba ny arena kibon'ny tany amin'ny ankapobeany ny afahana hoe hitondrandry zareo a mety traikefa ho an'ny teknisianna malagasy na ny firenena malagasy mihitsy koa. Ahoana no mety ho fampiasam-bola azony any fampiasa vola indiana aty amin'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany io a dia nydinidiniana teo ny traikefandry zareo ny ankapobeny mikasika an'izay. Eo mety fiaraha-miasa ihany koa amin'ny fanofanana ny teknisianna malagasy mbola itoy ny adefa tena manana fo an'ny Madagasikara ilay ambasadoro na nanoratra boky ity izy nataony fanomezana ho andro any a hoe la magie de Madagasikara anaovan'ny promotion dokam-barotra ho an'ny Madagasikara any amin'zareo zany a marika hoe amin'ny fony mihitsy ny anaovany an'lay asaka zay ny tena misany nahatongavany hoe tena te anampy izy a hiara-iasa amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.
Ao anatin'izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany dia nizotra araka ny tanjona napetraka ilay fikaonan-doha momba ny asa sy ny fampandrosoana ny tanora izay nokarakarainy ny OIT sy ny EPNUD ary ny ONUD sy ny EFNUAP niaraka tamin'ny governemanta malagasy izay nitanterahana tetsy amin'ny CCI Vato nandritra ny roa andro. Fikaonan-doha tsy ahivona fandraisana ny tsy fananana asa sy ny hamaritana paikady mba hisian'ny asa miendrika ary ny fananganana orinasa ho an'ny tanora ka nandray anjara tamin'izany ireo tanora avy amin'ny faritra 320 manerana nosy. Toy izao ny fehikevitra nivoaka tamin'izany fikaonan-doham-pirenena momba ny asa izany amin'ny fiteny frantsay teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo.
Pour l'accès des jeunes à l'emploi décent et productif, création des centres de formation professionnelle adéquats, adaptation des actions aux réalités régionales et locales, valorisation des chaînes de valeur agricole dans la formation professionnelle, sensibilisation des jeunes à la formation technique et professionnelle, mise en place d'un système d'information d'appui à l'orientation, l'insertion et de suivi au niveau des collectivités décentralisées. Pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, premièrement, renforcement des formations techniques, professionnelles et entrepreneuriales, milieu rural éloigné, en langue malagasse, gratuité des droits d'enregistrement de la création d'entreprises, mise en place de centres d'incubation dans les régions, facilitation de l'accès au financement IMF, Venture Capital, Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes avec un volet dédié aux femmes, PVH, développement d'une politique de mise en valeur des produits locaux.
Tonga nanome voninahitra ny famaranana ity fikaonan-doha ity ihany koa ny Italia Jeneraly misanany tanora toy izao ny lahateny nambariny tamin'ny fanakatonana ny fivoriana.
Maniry a mba ho raikitra ho an-tsainareo ireny fototra entina manangana no avinareo izay efa manomboka izao sahady. Ny fampandrosoana ry zandrisany a dia tsy andrasana amin'olona fa miainga avy amin'ny teny. Tsy afaka ny androso ny firenena raha tsy ny isam-batan'olona aloha ny mandroso. Rehefa vitantsika ny manova ny tenantsika, ny fomba fijery, ny fomba fisaina, ny fomba fiaina, dia afaka manova ny ao an-tokantranotsika. Mihitatra izany eo amin'ny fokontany izay misy antsika, ny kominina, ny faritra misy antsika ary farany dia ny firenena. Natao hanova lalàna isika ry zandry dia ny lalàna ny fampandrosoana izany. Manomboka izao a dia ampiaro izay ny rahatovinareo rehetra tao anatin'izay roa andro izay mba ho tanora mpitondra vahaolana fa tsy tanora mpitanisa olana. Ho tanora mahita ny lafy tsara eo amin'ny toejavatra iray fa tsy mpitantara ny lafiny ratsy na ny tsy fahatombombanana foana.
Ho an'ireo mpandray anjara tao anatin'izay fikaonan-doham-pirenena izay moa dia miandrandra vahaolana izy ireo maniry ihany koa ny omena tosika na ara-pitaovana na ara-teknika fa indrindra ny fahalalana bebe kokoa. Tena misy hoy izy ireo ny akora sy ny arena azotrandrahana any amin'ny faritra ny avian'izy ireo avy. Misy ihany koa ireo mahita fa tokony avoazina irona kokoa any amin'ny aiasa na ny pratika ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo fa tsy atao lesona na teoria be fotsiny fa izay no hitan'izy ireo fa masahirana ny tanora malagasy rehefa tena hiatrika ny asa. Fanokevitra ireo tanora no ndeha rahantsika.
tena mba antena ke le fijerina kaiky amin'ny resaka le izy lentena amin'ny resaka fampianarana le fanovana le fototra fampianarana mihitsy tokony mba miaina amin'le tena hoe pratika fa tsy fandaniana mpitaovana be fa tany fona amin'le teorika le pratika tokony atao karaha fampianarana ny medisina manomboka LDL 3 stage tena mbanjina fa tsy teorika efa ela ny ambesanay tanora amin'ny hetsika homan'ny fanjakana karaha ty zany mba anaboana le hetahitanay satria le olona nge tsy tantaraina fa tena iainanay mihitsy de mihinja fa miteraka fanantenana be ho anay zany le forum
mba tokony ahazo asa mba mifagnaraka aminany ilay tanora par exemple izy io izy tsy nandalo fianarana fa izy miasa tagnana tokony misy formation azony makasiky fagnatsaragna asa tagnana anazy igny izy koa izy io par exemple ny nandeha l'école izy fa nahazo baka izy niala tokony misy asa zegny ho anazy izy koa zegny mba agnabon'ny université agny izy niala misy asa koa zegny ho anazy mba arakaraka le raha misy zegny no iaignan'ilay tanora amin'ilay faripahaizana
ny antenaiko azo avy aty a de mba ny avy aty aloha zany zay de ampiatra n'zay formation azo avy aty a de fa ny vaholana tena akaiky indrindra angamba de fananganana orinasa ao aminay satria izay manana vokatra maromaro afaka atao hoe asa ho an'ny tanora ao aminay satria maro lasa mirona any amin'ny zava-mahadomela sy ny rendrarendra fotsiny tanora ao aminay rehefa tsisy ny asa
be dia be ny tsy ampy any amin'ny faritra Iorombe de arosona eto zany zay tena manahirana anay avy any amin'ny faritra Iorombe mba ampahafantarina ho an'ny tanora rehetrarehetra sy ampahafantarina ny mitondra fanjakana ny olana any aminay aloha zao any tsy fananany tanora asa sy ny herisetra momba makasika ny tanora
amaranantsika ny vaovao avy any Ankazobe eo amin'ny fiatranga mpiaramonina antenaina fa ilamana izy tsika ny Ankazobe sy ireo distrika amin'ny fanolobodirindrina aminy toy ny any Anjorobe sy Tsaratanàna ary Mahivatanàna ataorina n'ilay atrikasa momba ny fandriam-pahalemana natao tany Andriamena Tsaratanàna tamin'ny herinandro lasa teo Ankazobe mantsy dia lalana fandalovan'ireo dahalympangalatrombo sy ireo mpakatakaronaina avy any amin'ireo distrika manodidina ireo efa somary lefilefy ny alatrombo any amin'ity distrika ity fa ny fakana takalonaina sy ny vaky fasana indray no mahazovahana tato ato manampifanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo nisy fombam-bahoaka voafidy tany Ankazobe Rasoava Rija Rakotoarisoa
Ankazobe a lalana amin'ny trafika na vol de zebu zany alatrombo matetika misy an'izay any aminay any satria didina distrika maromaro de lamindano izy teo loloha teo ario efa voteniko matetika hoe tony lelatsofo izy io e indray izy io tsy misy indray misy fa tatoato izy ity a tsy de tena alatrombo ny zavatra nisy tao fa angamba teo amin'ny herinandro maherikely teo zay a nisy a alatr'olona kidnapiny zany sy eo tany amin'ny faritra misy any Ankazobe a zay fanila amin'ny Tsaratanàna sy Mahivatanàna de mivadika ny Anjorobe izy io a de jola nanao ny tsy mety tany amin'ny faritra misy any Betsiboka tany a no mitsoaka natosika ny mpitandro filamina de nakaty amin'ny faritra misy ny Ankazobe de rehefa avy eo a nitaritany tao amin'ilay kommuna teo Andranomely a de misy an'le hoe fokotany Ambararata zay a de avy eo a nakany Antakavana le manao ny tsy mety de nitsoaka nakany Beronona zay faritra ny Anjorobe araka ny ezaky ny miaramila tao amin'izay de saikopa dia fa somary madidio ihany loha ny fandriam-pahalemana de efa nisy koa moa zany ny ateliena ny karakarainreo maramila sy ny governoran'ny Betsiboka inoko fa efa misy vokatra azon'ny tompony andraikitra mitarika an'io atelie io a tany Préville tamin'ny lahady teo
toy izao reo maresaka avy any ivelany ny tondram-bavaka ireo olona lasibatra ny fipoana mahery vaika atao amin'ny hôtely ray any Lavanina renivohitry Kubany Papa François Malelady ingane kristy izay efa nandresy ny fahafatesana no hitarika ireo namony ainy ho any an-tranoindray ary itondra fampinonana ho an'ny fianakavian'ireo maty hoy ny papa farafakely moa 520 ireo maty vokatra izao lozany tranga izao mahery ny 50 kosa ireo naratra raha ny vaovao navoaka ny fahitalavim-panjakana any Cuba nanamafy ny filoha cubain Miguel Diaz Canel fa tsy asa fampiroroana ary tsy nisy bomba ninina poka tamin'izao fipoahana mahery vaika nitranga izao ny vanin'ny fanadiadiana voalohany kosa no nilaza fa niainga tamin'ny fipoahany fantsona mitondra entona fandrehetra ny fipoahana zany nangasitraka iroponina izay ny famonjy tamin'ny alalan'ny fanomezana raha ho famonjenareo naratra ny filoha cubain mbola manohy ny asany manala ireo korotana samihafa akoatr'izay ireo mpamonjy voiny mba hamonjena ny ain'ireo olona totitry ny tany sy ny vato ary ny entana isan-karazany Voarara ny fanafarana solika avy any Rosia manomboka izao hoy eo anivon'ny G7 isan'ny tanapaka io nandritra ny fivoriana nataon'ireo firenena matanjaka ara-toekarena ao Mali. Everan'ireo mpizaika fa isy fiatraikany lehibe amin'ny toekaren'i Rosia izao fanapa-kevitra andraisina izao. Tsy nilaza mazava izay tena dingana ho ataon'ireo firenena mikambana ao amin'ny G7 nefa ny fampitam-baovao navoaka ny Maison Blanche.